Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko hau txamagazine hasiko dugu hemen Jantxakun Irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an edo streaming bitartez jantxakun.eus web horrian ere topatuko gaituzu. Ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei. Garren urteko urtarriak iru dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutudan. Bai, eguerdiko hau txamagazina da hau eta aste arte, aste azken eta ostegunero entzun gaitzakezu zuzen zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak edozein momentutan eskura jantxakun.eus web orrian. Web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan ditugu. Jantxakun.eus web horria. Eta bertan ere harremanetarako, Twitterra eta kontakturako emaila. Facebooka egon badago ere, baina astebete barru itzaliko dugu. Harremanetarako beste modua telefonoa izan daiteke. 9342-2535-2533 da telefono zenbaki hori. 42-2523. Txakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an entzun gaitzakezu, lehenengo kanalean. Edo streaming bidez. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guzti-guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an irratibide zentzun daiteke, eta kasu hortan, 24 orduz, musika tarteak eskaintzen ditugu. Gaurko irratsaio hori dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Irratsaio osoan zehar, Manfred Mannen musika entzungo dugu, Up the Junction pelikulako banda sonorako kantak orain. Eta aurrera xago, What a Man diskoko abestia. Eta dena prest beraz gaurko irratsaioarekin hasteko. beti bezala eguraldiarekin hasiko dugu. Tarteka hodei batzuk, baina eguzkia nagusi oraingoan. Eta egunak aurrera egin ala ere, hodeiak ez dira gehiagora joango. Iparrekialdeko haize ibiliko da, temperaturak berdin mantenduko dira. Trafikoari dagokionez, Idiazabalen matxura izan du autobatek, N-bat errepidean, Madrilerako norabidean, eta Helduainen matxura ere autobatek, J-bi-bat iruzero errepidean, Leitzarako norabidean. Kainontzean, Gipuzkoako errepideak garbi. Eta egunotan egunero esaten dugun bezala, oraingoan ere kontutxo bat asteko eta geroxeago zabalduko dugu informazioa. Txantxakun irratiko festa dator. Urtarriak 12an izango da. Egia kulturetxeko gaztezenan izango da, ospatuko dugu Txantxakun irratiko urteroko festa. Gaueko 11etatik goizaldeko 6ak arte. Areto nagusian, Nuevo Catecismo Katoliko, Rukula, Pelas eta Bams talde joko dute, eta bere ekin batera Manu Pogo DJ-a. Areto txikian bestalde, Mujer Fractal, Olor, Actic, Magnolia eta Telmo Trenor. Sarrera 5 eurotan dagoeneko, donostiakultura.eus web horrian eros daiteke, kutsak hor komisio bat korratzen du. Eta bestela fisikoki, eskura ditzazkezu, Bidebietako Zumardin, hemen egian La Tabernan, Aldezarreko Eigerren, eta Easo Plazan, Amarazarran, La Bodeguillan. Txantxakun irratiko festa, urtarriak 12, adiberaz. Goizean Partezarreko Kijera gaztetxeko kideak eta hainbat eragileek eta norbanako elegiteak jarri zituzten atzo Kanpandegi kaleko gaztetxearen desalojoaren aurka. Udaletxe parean eginiko agerraldian Kijerako kideek jakinarazi zuten polizia bihartik, hala gaurtik aurrera edozein unetan saiatu daitekela eraikina usten. Ezpaitute uste udalak herritarren elegitei erantzun bat emango dienik ere. Auzoa sistematikoki turismo enpresei saltzen dien udaletxe batek, etxe bizitza alternatibak ilegalki desalojatzen dituen udaletxe batek, hitz egiteari beldur dion udaletxe batek, ez digu inolako bermerik ematen. Izan ere, gaztetxeko kideek hainbat saiakera egin dituzte udalarekin komunikazio kanal bat ireki eta adostasun puntu batera iristeko, baina Eneko Goia alkateak argi utzi zuen, urrian euren asmoa eraikinaren jabetza berreskuratzea dela. Gauzak horrela, abenduaren 26an munizipalek gaztetxea desalojatzeko urgentziazko prozedura administratiboa aktibatu zela jakinarazi zieten Kijerako kidei. Gaztetxetik nabarmendu dute prozedura hau martxan jartzeak ez duela inolako zentzurik 12 urtez eraikina utxik egon ostean, egun ere ezpaitago inongo proiektu sendorik eraikinerako. Gainera, salatu dute prozedura urgentziazkoa izateak eta horren bitartez epeak murrizteak ez duela inolako justifikaziorik. Bestalde, udalaren jarrera bortitz hauen aurrean, gure aukerarik onena borrokan jarraitzea dela adierazi dute. Eta horregatik, euren esku dauden baliabide guztiekin elkartasuna saretuz eta erresistentzia antolatuz, desalojoa eteteko asmoa irmoa agertu dute. Horretarako, gaurtik aurrera erresistentzia txandak egingo dituzte eraikinean eta edozein modutara gaztetxearen defentsan laguntzeko prest dagoen edonori Kanpandegi kalera gerturatzeko gonbidapena zabaldu diote. Era berean urtarrilaren 4ean 7etan Konstituzio Plazatik abiatuta Kijera gaztetxeren alde egingo den manifestazioan parte hartzera gonbidatu dituzte herritarrak. Urte berriaren atarian eneko goi alkateak irian 2019an zehar garatuko diren proiektu nagusien berri eman zuen udaletxean. 2018garren urtearen balantze positiboa eginda datozen hilabeteetan gauzatzen hasiko diren proiektuek Donostia erakargarria bizi kalitate honekoa eta nazioartean ondo kokatua mantentzen lagunduko dutela adierazi du alkateak. Hirigintzari dagokionez, urteko lehen hilabeteetan etxe bizitza publikoaren aldeko apustua berretsiko dute hainbat proiektu martxan jarriko direla azaldu du goiak. Hala nola, El Infierno, Ilarra eta Lakoneako planean garapenak onartuko ditu udalak. Urumeako Ibarreko lorategi hiria, Antzieta eta Sarruetako proiektuekin batera aurrera egin dezaten. Egitasmo hauekin 1000 etxe bizitza sortuko direla jakinarazi du alkateak, horien erdia etxe bizitza publikoak izango direla azpimarratuz. Hori ez gain, urtean zehar, Txomineneako 600 etxe bizitza herritarrei entregatuko zaizkiela nabarmendu du goiak eta Arteleku plaza eta Ibai parkea amaituko dituztela jakinarazi du ere. Proiektuaren bigarren faseari ekiteko, ordea, Martuteneko kartzelaren etorkizunari buruzko erabaki bat hartzea ezinbestekoa dela adierazi du alkateak, eta horretarako tematzen jarraituko dutela zehaztu du. Bestetik, Altzako kiroldegiak eta Bretxako proiektuak aurrera pauso garrantzitsuak emango dituztela esan du goiak. Altzan, hilabete honetan bertan, eraikuntzaren institutu zaharrean, behin-behineko kiroldegia irekiko dutela gehitu aurretik. Anoetako obrak aurten amaituko direla aurreratu du ere, eta kulturetxea, aurtsokoa eta gaztelekua urtea amaitu baino lehen, kokapen berrian funtzionatzen egongo direla azaldu du. Mugikortasunaren arloan berri udalakia zindartutako elektrifikazio prozesuari jarraipena emango diola adierazi du alkateak. Hain zuzen, azken hilabeteetan zehar proiektu pilotu desberdinak probatu ostean, 2019an zehar udalak hainbat autobusen erosketa egingo duela zehaztu du. Aurten berritasunak egongo dira ere mugikortasun vertikalari dagokienez. Besteak beste, Morlanseko igugailoa behingoz martxan jarriko da. Uste baino gehiago kostatu zaigun proiektuari amaiera emanez esan duen. Era berean, Larratxo eta Erregezaina eta Eriz pasealekuaren arteko igogailuen lanei ekitea aurrikusten du udalak. Urtean zehar hainbat hobekuntza lan egingo dira ere ikastetxe zein zaharretxeetan, bulebarizazio lanak burutuko dituzte Loiola eta Añorgan eta Kontxako baranda aldatzen jarraituko da. Thank you. Txillardegi udal liburutegia plataforma kantoratuta, Txillardegiren antigua izeneko ibilbide gidatua egingo dute politikari hizkuntzalari eta idazle donostiarraren auzoan. Ibilbidea urtarriaren 13an egingo dute, goizeko 11etan Gaskuña plazatik abiatuta. Eta herritar guztiek bertan parte hartzera gonbidatu dituzte, ondoren ordu batetan Txillardegiren omenezko ekitaldia egingo dute.
Thank you.
Beste urte betez, bertsolaritzak bere lekua edukiko du Antiguako San Sebastianetan. Izan ere dokak eta jai bat zordeak antolatuta, Mikel Laboa bertsolari gazten 8. sariketaz gozatu ahal izango dute auzotarrek jaietako lehen asteburuan. Aurtengoa gainera edizio berezia izango da, Laboa hiltzenetik 10 urte bete berri baitira. Irati Alkantarilla, Aitor Etxebarria Zarraga, Jon Gurrutxaga, Naia Ibarzabal, Aritz Mujika eta Itxaso Piker dira aurten doka antzokiko oholtzara igoko diren bertsolariak. Urtarrilaren 13an igandea izango da arratsaleko 5etatik 8etara. Egin beharreko ariketak honako hauek izango dira: 8 handian Iruna bertso, 8 txikian Iruna bertso, 10 txikian Iruna bertso, 2 punturi erantzun eta hitzari bertso bat. Puntuazio horrena duten bi bertsolariek buruz burukoa jokatuko dute. 6 puntuko motzean Iruna bertso egin beharko dituzte, puntutan 6 bertso osatu arte, eta 3 bertso nahi duten doinu eta neurrian. Palmaresari dagokionez, orain arteko 6 irabazleak hauek dira: Unai Gaztelumendi 2012an, Asier Azpiroz 2013an, Maialen Akizu 2014an, Nerea Ibarzabal 2015an, Unai Mendizabal 2016an, Naia Sasko 2017an eta Joanes Ilarregi 2018an. Donostia, estatuko bigarren postuan kokatu da etxe bizitza berriaren prezioari dagokionez, soilik Bartzelonaren atzetik. Hain zuzen, metro karratuaren batez besteko prezioa 3.515 eurotakoa izatera iritsi zeniaz irian, higiezinen sektoreko tasazio elkarteak argitaratutako txostenaren arabera. Kataluniako hiriburuko etxe bizitzen prezioa 4.178 eurotakoa izan zen, eta Madrilena hirugarrena sailkapenean 3.404 eurotakoa. Aurreko astean, argitaratutako urtekarian, Donostiako etxe bizitzen prezioaren inguruko erreportajea argitaratu zuen Irutxuloko Hitzak.
Sweet pea.
Antiguako San Sebastianak gero eta gertuago daude, eta auzoko jai batzordea festarako egitarauaren berri ematen hasi da jada. Gaurkoan jaietako lehen asteburuan Antiguako pilotalekuan eskainiko diren kontzertuen egitaraua aurkeztu dute. Guztira sei talde igoko dira agertokira, ostiralean urtarrilak 11ean, izenik ez band, Oiu eta Herenegun taldeen kontzertuaz gozatuko dute auzoan. Eta larumatean, urtarriak 12, Mademoiselle, Etxaiak Eroak eta Roten 13 taldeek eskainiko dute emanaldia. Kontzertuak gaueko 10etan hasiko dira bi egunetan. Era berean, Mikel Laboa bertsolari gazten 8. sariketaren berri ere eman dute gaur jai batzordeko kidek. Urtarriaren 13 izango da 5etatik aurrera dokan lehen esan dugun bezala.
What should be done, and you're feeling so good, 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 feeling so good. You're on your own, completely free, like a teardrop.
Jatorrizko soinu banda ardatz duen programa bat abiatu du Donostiako Tabakalerak. Hilean behin, zuzeneko musikaz lagundutako filmak erakutsiko dituzte. Urtarrilean bi saio izango dira. Lauean, The Hill, Sidney Lumetena, Ela Begelga taldearen musikarekin izango da. Tabakalerako zinema aretoan. Eta zortzian, Respirar, Correr, Mirar, Virginia García del Pinok, del Pinorena, Mursegok lagunduta, Kutxa Kultur Klub aretoan.
streets are not much cleaner. The quaint old hometown scenery is quaint no more. Just older than before. Go up the stairs and down the hallway to my daddy's door. Your son is home, Dad, and he's found a girl. And she's the greatest girl in all the world. I think you like her, Dad, and I hope you do. But if you don't, that's alright too. But what's new, Dad?
La 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 la.
What's new, Dad?
La 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 la.
I miss my good old Dad. My, but it's great to be back home again. We won't be staying here, Dad. The smoke makes Jane's eyes tear so bad. We can't have that. Right you where we're at. Jane is uncle, owns a bank. I think I'll try my hand at that. So come and see us, Papa, when you can. There'll always be a place for my old man. Just drop by when it's convenient too. Be sure to call before you do. And so long, Dad.
La 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 la.
So long, Dad.
Heineken jazaldiak eman zuen jada aditzera 2019ko uztailaren 24tik 28ra bitartean garatuko den 54. edizioko programaren aurrerapena, eta esan behar da jazz garaikideko hainbat artista gailen bilduko direla bertara. Gailenak ez ezik jazzeko ikusentzule gehien eskatzen dituztenetako batzuk. Hala, Diana Krall, Nola Jami Kolum, edota Nene Txerri munduko edozein jazalditako kartelburu izan daitezke, eta Heineken jazaldian irurak izango ditugu. Gainera, proiektu guztiz interesgarriak dakarzkute Joshua Redman, Maria Schneider eta Domi McCaslinek. Gehigarri batekin, Schneiderrek eta McCaslinek elkarrekin interpretatuko dute orkestra zuzendariak David Bowieren omenez idatzitako pieza bat. Eta aurrez iragarri zuten bezala, John Thorne Donostian izango dugu berriro Heineken jazaldian, 2013an bere Masada Maraton ikuskizunak lortutako arrakasta itzelaren ondoren. Oraingoan, Bagateles Maraton dakarkigu, zeina arratsaldeko bi saiotan emango baita. Kursal Auditorian, uztailaren 27an bata eta urrengo egunean, 28an bestea. Musika maratoi honetan 14 taldek hartuko dute parte John Thornen de Bagateles musika liburu berri eta luzeko 50 komposizio baino gehiagoren interpretazioan. Parte hartuko duten musikarien artean daude 30-etik gora izango dira Mary Holborson, Mark Ribot, Chris Davis, Julian Leitch, Dave Douglas, Joey Baron, Craig Taborn, Pete Evans, John Medeski, Ikue Mori, Eric Friedlander, Mark Feldman, Sylvie Courvoisier, Kenny Bulosen, Trevor Dunn eta Thornen sormen unibertsoa oso ongi ezagutzen duten beste hainbat. Heineken jazaldia uztailean beraz. Gutxinaka, informazioa banatzen ari dira. Provisional danzak Magdalena de Amor y de Aire en blanco obra ekarriko du urtarriak 9-10-11. Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan eskainiko dute, sarrera 12 eurotan dago, dantza ikuskizuna da, eta egunero 8:00 izango da obra. 140 okindegi eta 1800 lanpostu eskaintzen dituen Gipuzkoako okindegien elkarteak jaioberrien familiak saritu ditu urte osoan ogia doan eskuratzeko aukerarekin. Bi aurrak Donostian jaio dira 2019ko lehen orduerdian, 56 eta 52 cm neurriarekin. Jasotako sariarengatik euren esker ona adierazi dute bi familiek. Ekimen honen bitartez ogiaren onurak aldarrikatu nahi ditu Agipanek, elikadura osasungarria izateko funtsezkoa baita. Zehazki egunero 250 gramo jatea gomendatzen du Omek, Espainiako kontsumoaren bataz bestekoa baino 100 gramo gehiago. Ogia besapean kanpainak helburu du, gainera, okindegi tradizionalak bertako ekoizpena eta kalitatezko ogia azpimarratzea. Izan ere, establezimendu txikiek gero eta leia gogorragoari aurre egin behar diote, fabrikatzaile handien produkzio masiboa dela eta. Kontzertu bat ere iragarriko dugu, ostiral honetarako bihar beraz, 8:00 Dabada Baretoan, Kobra eta Eraso taldeen kontzertua. Sarrerak 10 eurotan daude aldez aurretik leihatilan 15. tickets.dabadabass.com web orrian erosi daitezke. Kobra eta Eraso beraz, bihar ostirala 8:30 Dabadaban. Thank you. San Telmo Museoa Euskal Gizarteari buruzko musea dugu Zuloaga plazan. Asteartetik igandera irekita dago, 10etatik 8etara. Informazio guztia santelmomusea.eusen topatuko duzu. Gaur goizean aurrentzako tailerra izan dute gure aitzuloetako lehoiak koba orgazekin. Eta arratsaldean aurrentzako ikuskizuna pupurri pupurri, korri eta salto paiazoak. Ekitaldi aretoan izango da, 5etatik aurrera eta sarrera librea lekuak bete arte. Bueno, eta guazen orain errepasatzea berriro ere Jantzagun irratiko festaren asuntua nola dagon. Urtero bezala, San Sebastian eguna eta erregen eguna artean harrapatzen duen asteburu hortan ospatuko dugu aurten ere Jantzagun irratiko festa. 7-18. Aldia izango da festa burutzen dugula Gaztezenan Egia Kulturetxea. Eta urtero, bi areto erabili izan ditugu, giro desberdinak sortzeko festan. Areto nagusia Gaztezena bera izango da, eta bertan lau talde rockero arituko zaizkigu. Nuevo Catecismo Católico, Rukula, Pelash eta Bams. Eta haiekin batera, Manu Pogo DJak gaua girotuko du, bere musikarekin.
My heart, that's hard.
Bueno, bagaurko irratsaioaren amaiera aldera goaz. Baina ari ginen, Jantxakon irratiko festaz aipamenen bat edo beste egiten. Esaten ari nintzen, areto handian, Nuevo Catecismo Katoliko, Rúcula, Pelas eta BAMS, arituko zirela Manu Pogorekin. Areto txikian, Mujer Fractal, Olor, Aktik, Magnolia eta Telmo Trenor. Urtarriak amabi, larumata egia kulturetxeko gazte eszenan, gaueko amaiketatik goizaldeko seirak arte. Eta sarrera, 5 €. Jantxakon irratia laguntzeko festa da. Dirua horretara bideratzen da. Eta zuen laguntza eskertu nahi dugu aldez aurretik. Sarrerak dagoeneko donostiakultura.eus web horriaren bitartez erosi daitezke, baina hor kutxak komisio bat kobratzen du. Eta bestela, lau lekutan topatu daitezke fisikoki bidebietako Zumardi taberna. Hemen egian, La Tabernan. Eraso plazan, Labodegilan, eta aldezarrean, Eigerren. Bueno, eta orain bai... Jantxakon irratiko festako datuak aipatuta eta mundu guztia animatuz urtarriak 12an bertan izugarrizko festara gonbidatuz salto egingo dugu gaurko agenda kulturaren bila. Andoainen hasiko dugu bihar 9 Bastero kulturgunean The Sei Sisters. 9 izango da. Azpeitian bihar ere, Izei eta Deus Ez taldeak, 10 San Agustin kulturgunean. Getariko gaztetxean ere, bihar kontzertu bat, Ulises Lima, Madrildikan datoz. Detroit Bilbotarrak eta Donostia Hernani inguruko BAMS taldea. Bihar izango da kontzertua gaueko 10 aurrera. Pupurri, pupurri, korri eta salto paiazen ikuskizuna San Telmo Museoan arratsaldeko 5. Eta Oñatin, Montauk eta Joseba Irazoki eta lagunak. Bihar izango da kontzertu hori gaueko 9 Antixena gaztetxean. Bueno, Jantxakon irratiko eguerdiko ahotsa magazinean, amaier aldera goaz, 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Irratsaio osoan zehar Manfred Mannen musika entzun ahal izan dugu. Up The Junction pelikulako banda sonorako abestiak, What a Man diskokoak eta orain Soul of Man diskoko abestiak entzuten ari gara. amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina hau zuzenean, 12:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta edozein momentutan, janjakun.eus gure web horrian entzun edo deskargatu ahal izango duzu, bai gaurko irratsaio hau, bai aurreko eguerdiko ahotsa magazinen grabazio guztiak, atal berezian ditugula, eta noski gainontzeko Janjakun irratiko irratsaioak ere bertan topatuko dituzu. Gure web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streamingaren martxan dugu munduko dozein puntutan zaudela Janjakun irratiaren lehenengo kanala entzun ahal izateko. Lehenengo kanal hori ere irrati entzun daiteke 107.2 FM-an. Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. Eta bertan 24 orduz, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta bestalde, bigarren kanala ere noski martxan dugu, 107.7 FM-an, eta kasu hortan ere Donostia osoan inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. Bigarren kanal horri dagokionez, musika tarteak dauzkagu etengabe, 24 orduz. Harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila topatuko dituzu gure web horrian. Eta Facebooka oraingoz ere, baina urrengo astean festarekin batera itzaliko dugu Facebooka. Eta bestela noski, hortxe dago, beti bezala, gure telefono zenbakia. 9:00, 12:00, 12:05, 12:03. 3:02, 2:05, 2:03. Urrengo aste artean, 8:00 aurrera, Janjakun irratiko hilabeteroko bilera izango dugu. Aste honetan, jaieguna zelako aste artea. Eta bilera irekia denez, edonork parte hartu dezake irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozein modutan parte hartu lagundu edo zehose komentatu nahi baduzu. Etorri zaitez 8:00, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakira Txondorra kulturgunera eta hementxe topatuko gaituzu. Gaurkoz besterik ez, urrengo aste artean, hementxe izango gaituzue, Janjakun irratian, eguerdiko hautsan magazinean. Mil esker rentzule izan dako guzti guztiei, egun politxe izan, ondo segi, agur!